cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Istorija i predanje, koje je održao profesor dr. Miloš Ković u četvrtak 1. juna 2023. godine na platou Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Predavanje je najavio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, starješina hrama, arhijerejski namjesnik Barski. Predavanje je održano u okviru duhovne manifestacije Dani Svetog Jovana Vladimira.
Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Želim sve da vas pozdravim u ime crkvene opštine Bar i Srpskog kulturnog društva Slovo Ljubve, koji su u okviru Dana Svetog Jovana Vladimira organizovali ovo lijepo veče. I u goste nam je došao dragi prijatelj i brat profesor dr. Miloš Ković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ugledni istoričar koji nije prvi put kod nas, već je dosta puta gostovao i lijepa predavanja držao i imali smo i promocije njegovih knjiga. On će večeras održati predavanje na temu Istorija i predanje. Nakon izlaganja profesora Kovića, bilo bi lijepo ako da se neko i od vas uključi, da pokrenemo dijalog, neko pitanje da se postavi. Dragi profesore, hvala vam što ste se odazvali na naš poziv. Dobro nam došli, izvolite.
Časni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Velika je radost biti ovde među vama ponovo u ovom predivnom prostoru, u ovo prekrasno veče, zaista. Ja ću reći nekoliko reči o temi koje je posvećena moja najnovija knjiga. Ona nosi naslov Istorija i predanje. I ovo što ću večeras reći je u neku ruku nastavak razmišljanja pokrenutih u ovoj knjizi. Dakle, neka vrsta nastavka ponovog promišljenja i možda dodatnog argumentovanja nekih teza iznesenih uglavnom u predgovoru ove knjige i u delu knjige koji je posvećen učinku i uticaju misli mitropolita Amfilohija i vladike Atanasije na srpsku historiografiju. Šta je istorija, a šta predanje? Na prvi pogled, svi znamo šta je to. Međutim, kada bi malo ipak porazgovarali o tome šta podrazumevamo po tim rečima, ne, možda se baš i ne bismo saglasili. Kada kažem istorija, mislim na naučnu historiografiju. Dakle, na naučnu disciplinu, na nauku, koja pokušava da utvrdi šta se zaista dogodilo, činjenice. To je ono što se piše na univerzitetima, na naučnim institutima i tako dalje. Ono što se zove akademska historiografija. Dakle, mi znamo šta je predanje o Kosovu, o kosovskom boju, ali nas zanima šta se zaista dogodilo. E sad, šta je u našoj svesti pretežnije? Predanje ili istorija, ono što se zaista dogodilo, sad je to tema ovog našeg večerašnjeg razgovora, pošto otac Slobodan reče da će biti možda i vaših pitanja ako budete hteli da pitate. Dakle, to je jedna nauka koja nastaje u 19. veku na nemačkim univerzitetima, to je ta škola Leopolda Rankea. Sama istorija je još starija, mi je računamo još od Herodota, ovde od Tukidida, ovde u Evropi. Ali ona kao naučna disciplina nastaje u 19. veku, pre svega na nemačkim univerzitetima i odatle se širi jeli, i preuzima njen metod, njena metodologija, njena nauka, ovakva kakva je dan danas. Neko će reći odmah, aha, Bečko, Berlinska škola i bit će u pravu. Dakle, odatle nam dolazi metod. Naravno, bez preterivanja koje sad idu dalje, ali možemo i o tome kasnije da razgovaramo. Kad se kaže Bečko-Berlinska škola. Istorija je vezana za individualce, za pojedinca koji sedi u svom kabinetu i piše. On je suočen sa svojom savešću, sa zahtevima svoje struke i sa onim što je u ostalom i naša narodna pesma sažela u onim rečima majke Evrosime, nemoj sinko govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, no po pravdi Boga istinog. Dakle, ne mora baš sve ranke da nam kaže, imamo mi nešto i u našem predanju. Predanje je uvek vezano za zajednicu. Istorija je uvek u prozi. Predanje je uvek u pesmi, u poeziji, ako hoćete u liturgiji. Istorija je nastala u obračunavanju sa predanjem, u poništavanju predanja, u osporavanju predanja. Možda je srpska historiografija najbolji primjer za to. Pa opet, pitanje je, i pored uspeha historiografije u našem vremenu, šta je, ponavljam, pretežnije u našoj svesti. Dakle, ono što je zaista bilo, ili ono što smo učeni da je bilo, ono što smo, što osjećamo da je bilo, ono što verujemo da je bilo. Dakle, da li su istorija i predanje zaista u sukobu? I da li moraju da budu u sukobu? Jedan francuski istoričar, Pierre Nora, je napisao, sastavio je, jeli, kao urednik, jednu knjigu koja se zove Mesta sećanja. Ta knjiga je nastala negde 70. i 80. godina 20. veka i na njoj su radili najbolji francuski istoričari. Njihov cilj je bio da obeleže mesta sećanja francuske nacije, francuskog naroda. Kada kažu mesta sećanja, oni ne misle samo na mesta gde su bile bitke kod Ajzenkura ili na Bogorodičku crkvu u Parizu, na neka mesta koje su njima posebno važne, ili katedralu u Šartru, gde su krunisani francuski kraljevi, nego misle i na simbole, na mitove, na ličnosti kakva je Jovan Korleanka ili Napoleon. Zašto je to bilo važno za njega i njegovu generaciju istoričara? Kaže Pierre Nora, mi smo, kaže, negde između dva rata osjetili da smo počeli da napuštamo naša predanja. Ono što su nas učile porodice, što nas je učila naša crkva, ono što su nam govorili naši dedovi, pradedovi, sve manje prestajalo da važi u Francuskoj. U vremenu globalizacije, pre svega globalizacije i popularne kulture, pa ako hoćete i demokratije, kaže, sve manje smo bili deca svojih roditelja, svojih predaka i sve više smo postajali ničiji. Pierre Nora je u stvari osjetio tada ono što imamo danas. Ne samo ovdje u našoj kulturi ili našim kulturama, nego širom Evrope. Jer širom Evrope i dobrim delom Sjedinjenih Američkih Država, ali Amerikanci su tu dosta podeljeni, evropski narodi napuštaju svoje predanja, obračunavaju se sa predanjima, sa mitovima, kako se to kaže. Smatraju ih arhaičnim i nečim što treba napustiti. Umesto toga prihvataju se neki novi narativi i ja bih rekao u stvari neki novi mitovi. To su uglavnom američki mitovi, to je Hollywood, to je ova popularna kultura i to je ovo sve što Evropljani, a mi jesmo evropski narodi ovde na Balkanu, primaju preko ovih masovnih sredstava komunikacije. Drugim rečima, izgleda da na mesto mitova uvek dolaze mitovi. Samo što ih neko predstavlja kao kritičku, objektivnu historiografiju. Šta hoću da vam kažem? U vreme kada je historiografija kao nauka nastala u 19. veku kod Nemaca, ona je služila političkom cilju. A taj cilj bilo je ujedinjenje nemačkog naroda, koji se nije ujedinio sve do, kao što znate, 1871. Tek tada je nastala Nemačka. Dakle, nemački istoričari su prikupljali građu o istoriji nemačkog naroda da bi mu dali dostojanstvo, ugled i da bi ga učinili, da kažem, u kulturnom i duhovnom smislu zajednicom. Kasnije se pojavila komunistička, marksistička historiografija u 19. veku sa drugom internacionalom i tako dalje. I ona je služila izgradnji identiteta. Ali ovog puta identiteta radnika, radničke klase. Pa onda imamo katolička historiografija koja je opet služila jednom cilju stvaranja obnove i očuvanja nečega što su rimokatolički istoričari vidjeli kao celinu, a to je ta njihova jeli, rimokatolička vaseljena. Drugim rečima, istorija uvek služi stvaranju nekih identiteta. Uprkos tome što stalno ponavlja da je objektivna i da služi samo istini. Ja bih to rekao ovako, zadatak istoričara je da traga za istinu. I da joj se, da kažem, približava, da veruje da istina postoji. Danas imamo postmoderniste koji kažu istina u stvari i ne postoji. Šta je istina? Međutim, verujem da istina postoji, da je naš cilj da se toj istini približimo, kako je govorio Đorđe Ocić, da se uz tu istinu privijemo, ali da ne dajemo sebi preteške i prevelike zadatke. Da li smo mi zaista kadri da do istine dođemo? Kroz nauku, kroz historiografiju. Veliko je pitanje. Drugim rečima, mi istoričari smo u stvari stalno na putu traganja za istinom. I na tom putu možda nikada nećemo stići do cele pune istine. Ali naše je da joj se približavamo. Tako to vidim ja. Svako vreme ima svoju istoriju, svoju historiografiju. Naročito u vremenima rušenja, propasti, poraza, ljudi osjećaju potrebu da iznova osmotre svoju prošlost i da iznova odgovore na pitanje ko sam, odakle dolazim, kome pripadam i kuda idem. I to jeste jedan od zadataka istorije i historiografije. Jedno, pa verovatno najveće delo evropske historiografije u 20. veku, knjiga Fernana Brodela Mediteran i mediteranski svet u vreme Filipa II. Nastala je u logoru za ratne zarobljenike. Znači, njen pisac Fernand Brodel bio je zarobljen u onom nemačko-francuskom ratu 1940. i on je u zarobljeništvu pisao svoju knjigu po sećanju, slao je to u Pariz svome kolegi Lucienu Febru i onda mu je on to popravljao tamo i polako objavljivao. Tukidid je svoje veliko delo napisao posle toga, pošto je bio smenjen sa položaja stratega, generala Atinske vojske u Velikom Peloponeskom ratu. Šta hoću da kažem? Najveća historiografska dela nastaju u vremenima poraza, stradanja i preispitivanja. Verujem da se mi nalazimo u takvom vremenu. Posle sloma Jugoslavije, posle ratova, iz 90-ih ratova koji se u Republici Srpskoj zovu odbrambeno-otadžbinski ratovi. Raspala se i naša slika prošlosti. Ovo vreme u kome živimo zahteva nove paradigme, novu istoriju, odnosno novo čitanje nacionalne istorije. Kada kažem novo čitanje, mi svi znamo hronologiju. I kada bih vas ja pitao, sada vi biste verovatno lepo ređali događaj iz naše istorije. Ali ovdje ne govorimo o činjenicama, kad je šta bilo. Govorimo o istoriosofiji. Govorimo o tumačenju smisla događaja iz naše prošlosti. Dakle, oni koji su malo stariji ovdje kao ja, sjećaju se socijalističkih škola i socijalističkih tumačenja jeli, naše prošlosti, koji su bili obojeni jugoslovenskom ideologijom. To u stvari nije nastalo u komunizmu. Krajem 19. veka, u našoj historiografiji, u srpskoj historiografiji, pojavio se niz velikih istoričara, kao što su Stanoj Stanojević, Slobodan Jovanović, Mihajlo Gavrilović, Stojan Novaković, koji je malo stariji od njih, i da ih ne nabrajam. To su sve velikani. Ali, kako su oni pisali našu istoriju? Tako što su ulogu crkve i predanja koje crkva donosi, da kažem, umanjivali su značaj crkve i celog tog predanja, e da bi srpski identitet prilagodili nečemu što je tek trebalo da se stvori. A to što je trebalo da se stvori, bio je novi jugoslovenski identitet. Dakle, to nije bilo samo ono Njegoševo, brati Mijom, a koje vere bio. Dakle, to je bila potreba da se crkve, pravoslavna, rimokatolička, jeli, muslimanska vera, da se to sve potisne u sferu privatnosti, da se istisne, da tako kažem, iz javne sfere, da bi se stvorio jedan nov, celovit identitet, zasnovan na jeziku koji je zajednički i na zajedničkom, uglavnom srpskom poreklu. I u tom ključu, ponajviše od tada, mada neki kažu od pojave Rankeove knjige Srpska revolucija, veliki nemački istoričar, on je najveći evropski istoričar 19. veka, Ranke, upravo se poduhvatio zadatka da opiše Srpsku revoluciju, Karađorđevu i Miloševu, i napisao je istoriju Srba i Turaka, sve tamo negde do Berlinskog kongresa. On je prvi srpsku istoriju protumačio u tom zapadnom ključu. Jer ti naši istoričari nisu oni sad izmišljali tu neku novu naciju zasnovanu na jeziku i na zajedničkom poreklu. Oni su se držali onoga što je bilo preovlađujuće u zapadnoj Evropi. A što su opet, da tako kažem, gurali Nemci. Nemci koji su podeljeni verski, koji su vekovima ratovali, satirali jedni druge, jeli, koji govore jedan jezik ili vrlo slične jezike, oni bi rekli dijalekte, oni su prvi nastupili sa idejom da je jezik narod i da je jezik kultura ono što ljude spaja. Dakle, ta generacija velikih srpskih istoričara, intelektualaca je prosto, to su bili Evropljani ljudi svog vremena. I tako smo dobili historiografiju koja je nasleđena u vremenu Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine SHS Jugoslavije. To obuhvata naravno istoričare koji dolaze iz Crne Gore. I na njih mislim kad ovo govorim. A to je onda još pojačano dodatno u Titovoj Jugoslaviji. Uz to je išla i komunistička ideologija koja insistirala na ideji bratstva jedinstva, koja je spolja izgledala veoma dobro i niko razuman ne bi imao da kaže ništa protiv ideje zajedničkog života. Ali u praksi, srpski narativ, srpska istorija, zasnovana, opet kažem, na predanju koje je donosila crkva, je bila potiskivana, a srpski narod je deljen sistematski, znamo svi na koje narode, da ne moramo da nabrajamo, da ne bi povredili možda nečije osjećanja. Dakle, spolja taj narativ historiografije srpske, odnosno jugoslovenske, taj titoistički narativ, ukoliko se od njega udaljite, bivali ste sankcionisani, onako, on je bio zakonski obavezna norma, kretao se u tim okvirima. Posle propasti komunizma, usvojili smo zapadni narativ, da tako kažem. Dakle, ono što pišu zapadni istoričari, američki, britanski, francuski, manje, nemački, postalo je norma. I današnji srpski istoričar prvo će da pogleda šta o Berlinskom kongresu ili o nekom velikom događaju iz svoje istorije, o tome da li su freske Sopoćana zaista toliko važne ili nisu, prvo će da pogleda kod zapadnih istoričara umetnosti ili zapadnih istoričara. A onda će da vidi šta o tome pišu srpski istoričari. Takva vrsta, da kažemo, idolopoklonstva, reći ću slobodno tako, prema zapadu postojala je i pre komunizma. I čini mi se da smo se mi tome u naše vreme vratili. To možda i više važi za historiografiju ovde u Crnoj Gori, u kojoj je ono što piše na engleskom jeziku, na francuskom, nemačkom, postalo obavezujuća norma, jer to je put u evropsko, je li bolje, sutra, da tako kažem. Tako da smo na mesto one komunističke historiografije postavili ovu novu, koja je izrazito prozapadna, da tako kažem. I u nekom smislu smo se vratili na ono što smo imali pre komunizma, a to je tumačenje srpske istorije zapadnim merilima. Gledanje na sopstveno nasleđe, na sopstveno predanje, da kažem, naučarima proizvedenim u Berlinu, Beču, Oksfordu, Kembridžu, Parizu i tako dalje. Da li smo u današnjem vremenu rušenja komunizma, raspadanja, rasturanja Jugoslavije, rušenja zajedničke države, jel, Srbije i Crne Gore, da li smo danas stvorili historiografiju koja je kadra da odgovori na zahteve današnjice, vremena u kome mi živimo, onoga što je nama danas potrebno. Dakle, veliki deo srpske historiografije, mislim na ono što imamo u Beogradu, ali i ono što imamo u Nikšiću, u Podgorici, i dalje zastupati toističke paradigme. Neću imenovati večeras nikoga da ne zloupotrebim gostoprimstvo. Ali u značajnom delu, ja bih rekao u preovlađujućem delu srpske historiografije, nastavljamo titoističku tradiciju koja je suštinski antisrpska, a dodaću i antiruska. I spajamo je sada sa ovim novim NATO, evrounijskim narativom, koji, da li je antisrpski ili nije, vi to vrlo dobro znate, kao što i mi u Beogradu to vrlo dobro znamo. Da li smo došli do novih paradigmi? Da li smo došli do novih metoda? Do novih tumačenja srpske istorije? Do nove istoriosofije koja bi nam pomogla da malo izađemo iz te opne Titove? Jeli? Ili da ne imenujemo ove NATO velikane, jeli, koji pišu nama istoriju. U Srbiji Nemačka, iz Nemačke izdavačke kuće dominiraju tržištem udžbenika. Imate formalno tri izdavačke kuće, ali oni u stvari su sve u nemačkim rukama, one kontrolišu više od 80% tržišta udžbenika u Srbiji. Ne znam tačno kako je ovde, ali ne verujem da je situacija mnogo bolja. I onda naravno dobijate te slučajeve, to je neverovatne stvari koje nalazimo u našim udžbenicima tu i tamo, verovatno ste to čitali. Dakle, imamo, naša historiografija je kolonizovana. Naša historiografija, kada kažem naša, mislim historiografija koja se piše ovde, u Srbiji, u Republici Srpskoj, to je ono što me sada zanima. Ne odgovara na zahteve svoga vremena. Ona je ukopana u 90-im. Ona je u nekom strahu da ne kaže nešto pogrešno, e da onda istoričar za to ne bi ispaštao. Ona je ukopana u vremenu hladnog rata i paradigmi koje su stvorene 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Šta smo stvorili? Da ne budem prekritičan, jeli, prema sebi i svojim kolegama, koje su to velike knjige, studije, monografije? Ne možete da stvarate velika dela bez originalne istoriosofije. Jer vi možete da napišete dobru hronologiju zasnovanu na arhivskoj građi, ali šta je to? U čemu je smisao toga? Šta to govori nama ovde, sada? Na koji način nam pomaže da razumemo ovo što živimo? Dakle, po mom mišljenju, naša historiografija se nalazi u dubokoj krizi, u strašnoj krizi. U Beogradu dominira, ja bih to nazvao, NATO diskurs. A srpski historičari, i treći ću i to, ja sada prelazim na predanje, su u želji i nameri da budu objektivni. Oni su se obračunali sa srpskim mitovima, kosovskim mit, jeli, i drugi srpski mitovi. Reč mit koristimo u vrednostno neutralnom smislu. Ne u ovom dnevno-političkom da bi se obeležilo nešto negativno. Ali i dalje veruju srpski historičari u zapadne mitove. Mit o zapadu kao izvoru i utoci svakog morala. Svake struke, svake nauke, svake naučnosti. Holivudski mit. Ja često citiram Emira Kusturicu kad kaže, pa kaže između kosovskog i holivudskog mita, ja ću izabrati kosovski, ako već mogu da biram, ako im je dozvoljeno uopšte tako nešto. Dakle, čini mi se da smo na mesto svojih mitova, koje smo nemilosrdno rušili od Ilariona Ruvarca do današnjeg dana, kažem, u to su, Ilarion Ruvarac je velikan, ali se svaki velikan ima svoje svetlosti i senke. Dakle, u tom rušenju onoga što je naše, a sve da bi bili objektivni, da nam neko slučajno ne bi rekao da smo nacionalisti, da smo kleronacionalisti i već što god, usvajamo tuđe narative i tuđe mitove. Dakle, to je karakteristika jedne provincijalne misli kakva postoji u srpskoj historiografiji danas. Da ne govorimo o tome da naši istoričari ne izlaze na velika svetska tržišta, njihove knjige, njihove samo obračunavanja sa sobom i sa svojom istorijom, jeli, ne objavljuju velike zapadne izdavačke kuće. To ih ne zanima, to je namenjeno nama. E sad, kada kažem predanje, mislim pre svega na ono što predanjem naziva recimo vladika Atanasije ili mitropolit Kalistos Ver u onoj čuvenoj knjizi Pravoslavna crkva koja je prevedena na srpski jezik. Dakle, predanje, sveto pismo, sveti oci, vaseljenski sabori, ikone i sve ono što predajemo svojim potomcima, što smo nasledili od svojih predaka, a čega je nosilac u stvari crkva. Da li je to predanje nepomirljivo sa ovim o čemu sam do sada govorio, sa naukom, sa istorijom, sa naučnim tumačenjem činjenica, ili, još da budem precizniji, da li predanje može da nam ponudi paradigme, načine tumačenja prošlosti koji mogu da ponude prodor u nešto što je novo, što je originalno i autentično? Ja mislim da može. Dakle, predanje, srpsko predanje, prvo kao predmet istraživanja, legitiman predmet istraživanja. Da li bi istoričari srpski trebalo da istražuju ideju Kosovskog zaveta? Postoji li tako nešto ili ne postoji? Jel su li to izmislili mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije ili vladika Sveti vladika Nikolaj, ili je to nešto što postoji u našem predanju? Da li je predanje o svetom Jovanu Vladimiru, koga u ove dane slavimo, da li je to može da bude predmet ozbiljne historiografije i nauke? Drugim rečima, da li je o našoj sopstvenoj prošlosti može više da nam kaže, jer on to prosto bolje razume, sveti vladika Nikolaj ili sveti Justin Ćelijski, od nekog, ili mitropolit Amfilohije ili vladika Atanasije, od nekog oksfordskog profesora u Sakovu od Tvida, sa lulom, naočarama i tako dalje. Prosečan srpski istoričar, šta mislite za koga će se opredeliti? Naravno za ovoga u Sakovu od Tvida, jeli, sa lulom, jer on dolazi sa zapada. Ali postavimo sebi to razumno pitanje. Ko bolje razume srpsku istoriju? Dakle, da li Justin Ćelijski, koji tamo u porti manastira Ćelije, prenosi onaj svoj sto, radni sto, on traži hlad, jeli? Ili ovaj koji sedi u nekom kembričkom ili oksfordskom kabinetu. Pominjem namerno Oksford, pošto sam se i tamo delimično školovao i znam dobro tu sredinu. Primer. Kako razumeti našu istoriju? Kako razumeti činjenicu da posle svega što je preživeo srpski narod ovde, recimo, mi smo ovde na okupu, u dane svetog Jovana Vladimira, slavimo ista predanja, obeležavamo iste datume, ovde, u Beogradu, u Severnoj Makedoniji, u Republici Srpskoj, u Prijedoru i širom sveta, gde god Srba ima. Kako objasniti takvu snagu, takvog predanja? Kosovski zavet, šest vekova. Dođete u prerije Manitobe i naletite na hram Svetog Simeona u Kanadi, ogroman. Dođete u Las Vegas, jeli Sin City, kako oni kažu. Ogroman hram Svetog Simeona se tamo podiže, podigli ga Srbi. Kako to objasniti? Šta o tom fenomenu, tako žilavih predanja koje nas sve objedinjavaju kroz sve ove vekove, a svi znamo kroz što smo prošli kroz ove vekove, rušenje naših srednjovekovnih država, turske okupacije, venecijanske okupacije, austrijske okupacije, promene vere, islamizacije, unijačenje, promene nacionalnih identiteta, evo danas i dalje živimo u tome, genocid i dan danas na Kosovu, šta se događa na Kosovu ako nije genocid? Tri genocida u 20. veku. I posle svega, evo nas. E sad, objasnite vi to. I neka to objasni prosečna historiografska pamet, da kažemo, srpskih historičara. Dakle, sve to lepo, mi ćemo da nabrajamo datume, mi ćemo se svađati šta se kad dogodilo. Jeli? Ali objasnite vi to čudo. Jeli? Kako smo došli do toga da umjesto Ujedinjene srpske države stvorimo Jugoslovensku državu? Dakle, to dolazi. Znači, ne možemo ovo da razumemo bez ideje Kosovskog zaveta. Odnosno, bez ideje Svetosavskog zaveta potvrđenog u Kosovskom zavetu. To je tema kojom se srpska historiografija, sa izuzetkom istorije crkve koja se predaje na pravoslavno-bogoslovskim fakultetima, ne bavi. Šta je ono što bi jedinjavalo Srbe? Od Svetog Save ili od Kirila i Metodija, ili od Svetog Jovana Vladimira, pa do današnjih dana. Ili da kažemo, do kraja 18. i početka 19. veka, do vremena Dositeja i Vuka, koji su jezik uzeli za osnovu identiteta srpskog naroda. I malo su skrenuli ovu našu priču u jednom drugačijem pravcu. Šta je ono što objedinjava? To je predanje. To je ono što se danas zove mit. Opet kažem, mit koristim u vrednosno neutralnom smislu. To su ličnosti, pre svega ličnosti svetitelja. Kada vladika Nikolaj u predgovoru Svetosavlja kao filosofije života Justina Ćelijskog kaže šta je Svetosavlje? Svetosavlje je naravno srpski vid ovog predanja o kojem mi sada pričamo. On kaže o kome govorimo. On kaže to je pravoslavna vera srpskog stila iskustva koja se, grubo parafraziram, potvrđuje u žitijima srpskih svetitelja, a posebno Svetog Save. Dakle, Srbi se vekovima okupljaju ne u jeziku, nego u veri i u predanju. A ta predanja su vezana za ličnosti. Ličnosti. I nisu slučajno žitija najznačajnija književna vrsta našeg srednjeg veka. Žitija, svetitelj. To nemate kod drugih naroda. Pa nisu slučajno Nemanjići najsvetija dinastija u celoj Evropi srednjeg veka. To je napisao Dimitrije Obolenski, ne tvrde to srpski nacionalistički istoričari. Odakle to dolazi? Odakle dolazi ta vrsta samosvesti? Danas smo o tome razgovarali. Da svi balkanski narodi imaju germanske dinastije, jeli, od obnove tih država u 19. veku. Pa Bugari imaju Saks-Koburg, Rumuni imaju Hohenzollern, Grci imaju Wittelsbach, pa posle Glicksburg. Čak su i Albancima doveli nemačkog kneza Wilhelma od Vida, a mi tri dinastije. Najstariji Petrovići, Karađorđevići i Obrenovići. Objasnite vi sa to. I onda se naravno oni glože svađaju i njihove pristalice se proganjaju. Šta će drugo? Evo. Ali objasnite vi odakle dolazi ta vrsta samosvesti. Dakle, Jovan Vladimir, vidite, on pripada, on je balkanski svetitelj, jer ga poštuju Albanci, pravoslavni Albanci, je li tako? U Makedoniji je vrlo poštovan, u Grčkoj, u Bugarskoj, on zaista pripada pre svega nama, ali pripada celom Balkanu. Da ne govorimo o Nemanjićima i svemu onome što je došlo. A u središtu zavet o kome pišu mitropolitan Filohije i vladika Atanasije, o kome pre njih pišu Justin i Nikolaj, ja sam o tome najviše naučio od istoričara umetnosti Žarka Vidovića. Dakle, opredeljenje za nebesko carstvo, bežanje iz palate u manastir. Odnosno, potvrda tog opredeljenja time što Lazar, knez Lazar, izlazi u bitku i na taj način potvrđuje zavet Svetog Save, jer njegovi savremenici pišu o tome, taj prvi, najbliži izvor Kosovskoj bitci, neki ravanički monah, anonimni, zovemo ga Ravaničanin 1, kaže, izašli su u bitku ohrabreni, naoružani molitvama svetih i zavetima svetih otaca naših Svetog Save i Svetog Simeona. I da ne nabrajam sada sve te istorijske izvore u kojima se pominje zavet, kada Sveti Sava piše onom igumanu Studenice, ono jedno njegovo pismo koje je sačuvano, pa mu kaže, čuvaj se čodo moje da ne izađeš iz nekog od mojih zaveta. Ili kada Stefan Prvovenčani piše o tome kako je posle najezde Vukana i Rimokatolika koje on doveo u Srbiju, kaže, naše otečestvo je spaseno od inoplemenika i od inovernika, zavetima naš svetog oca, našeg svetog Simeona. I to se, kažem, ponavlja u Lazerovom vremenu sa njegovim opredeljenjem za nebesko carstvo, koji u stvari potvrda svetosavskog opredeljenja, a svetosavsko opredeljenje za nebesko carstvo Srbi srednjeg veka i potonjih vekova vide kao potvrdu novog zaveta, ali i starog zaveta. I odatle dolaze ideje koje su česte u izvorima srpskim, svuda gde Srbi žive, o Srbima kao izabranom narodu. Mnogo više se, ne mnogo, ali više se Srbi u srednjem veku pozivaju na stari zavet nego na novi. To je vrlo zanimljivo, to su primetili Dušan Glumac i Stanoje Stanojević u jednom svom radu. Dakle, ugledanje na prvi Izrael. I tu Domentijan kaže, jeli, to je prvi Izrael, ali novi Izrael, koji ima svoga vožda, kao što je Mojsije vožd prvog Izraela, Sava je vožd drugog novog Izraela, neće svoje zavete prekršiti. Dakle, mi to imamo u istorijskim izvorima i mi to možemo da pratimo. To je ono oko čega se srpski narod okuplja, oko čega se sabira. Dakle, mošti svetitelja, imena svetitelja, da, tu su svetitelji, hrišćanski svetitelji, ali su tu uvek, da kažemo, nacionalni svetitelji. Tu su Nemanjići, svi oni koji će doći posle njih u jednom neprekinutom nizu i ta lica mi vidimo u našim hramovima. Tako stoje stvari sve do, kako sam rekao, do Siteja i do Vuka, koji kažu jezik je osnov identiteta evropskih naroda. Naravno, oni se ugledaju na Nemce, na Italijane, koji su takođe podeljeni, ili iako verski nisu podeljeni kao Nemci. Ima istoričara, recimo kao što je Milorad Ekmičić, koji postavljaju pitanje nisu li Srbi u srednjem veku bili povezani na osnovu jezika. Jer mi u srednjem veku nemamo sukobe između u državi Nemanjića između Rimokatolika i pravoslavnih. Evo nas ovde u Baru, je li Barska nadbiskupija. Imate te sukobe između Dubrovačke i Barske nadbiskupije, kad Barska nadbiskupija odgovara ovima u Dubrovniku, kaže, naš papa je, kaže, naš kralj Uroš, znate to. Dakle, mi nemamo, Rimokatolici grade Dečane, kao što znamo, jeli, Fra Vito, Kotoranin, Studenica i tu je, verovatno, radio neki Rimokatolik. Dakle, među njima nema, ne vidimo konflikte, sukobe, jeli? I vrlo je moguće da ih je i tada ujedinjavao jezik i svest o zajedničkom poreklu. Po Miloradu Ekmečiću, insistiranje na veri počinje sa dolaskom Turaka i sa početkom rimokatoličke kontrareformacije, kada se oni koji govore istim jezikom dele na one koji su primili islam, na one koji su primili rimokatoličku veru, i tu više oni koji govore istim jezikom jedni druge u stvari ne razumeju. I u svakom ratu koji vode velike sile, oni se nepogrešivo dele, rimokatolici na strani Venecije ili Austrije, pravoslavni na strani Turaka ili Austrije, Rusija je tada još daleko, muslimani naravno na strani Turske. Drugim rečima, dakle, od Dositeja i Vuka, jezik postaje osnova bivanja nacijom, bivanja zajednice, zajednicom, da tako kažemo. I to, kada se proglasi za jezik, za zajednički imenitelj, to je po mom mišljenju, ali po mišljenju recimo vladike Atanasije, mitropolita Amfilohije, jer ova vrsta istoriosofije pripada njima, o tome je jedan deo ove knjige, tome je jedan deo ove knjige posvećen. To je autoput prema Jugoslaviji. Živimo u vremenu u kome se ta, kako sam na početku rekao, paradigma, ta slika naše prošlosti koju zovemo jugoslovenskom, raspala. Niko ne može da porekne vrednost ideje zajedničkog života ljudi koji pripadaju različitim verama. Vi barbarani to dobro znate. Jeli? Ali ta vrsta slike srpske prošlosti se raspala. Po mom mišljenju, ovaj primer tumačenja srpske istorije, koji sam vam upravo izneo, koji se zasniva na vernosti zavetu, na veri u to da srpski narod dao zavet i da napuštanje zaveta donosi nesreću i stradanje. To je ono velikaši prokletim duše na komate razdrobiše carstvo. Jer po Žarku Vidoviću, Njegoš je najvažniji obnovitelj zaveta posle Svetog Save i Svetog Kneza Lazara. I on kaže, o tome smo danas razgovarali, da je Sveti Sava u stvari, njegov zavet je bio i samoodbrana od rimokatoličkog sveta, jer to je doba propasti Vizantije. Pre toga su rimokatolici bili osvojili Srbiju. Lazarev zavet je odbrana tog pravoslavnog naroda od nečega što je navala jedne velike islamske muslimanske sile. To je bilo Tursko carstvo. A Njegoševa misa, koja je zavetna, je odbrana od onoga što dolazi sa zapada njegovog vremena. To je materializam, to je nihilizam i to je prosto jedno drugačije viđenje prošlosti koje je možda dobro za Nemce, ali nije dobro za Srbe. Jer su Srbi suštinski drugačiji narod. Nastao na drugačiji način, u poređenju recimo sa Nemcima i Italijanima, kod Srba crkva i vera je od suštinskog značaja, je crkva nosilac svega ovoga o čemu govorim. Zašto neko ko napusti crkvu srpsku, ode u drugu naciju? Upravo zato što ga crkva snabdeva ovim o čemu smo mi sada govorili. O ovoj vrsti tumačenja prošlosti, sadašnjosti i naročito budućnosti kao puta u spasenje, koje je zajedničko. Dakle, nije li misao pre svega mitropolitan Filohije, vladika Atanasije, ponavljam, o čemu vam govorim je zasnovano pre svega na njihovoj slici prošlosti srpskog naroda, korisnije ili bar ravnopravno sa onim paradigmama, sa onim tumačenjima koja nastaju u Berlinu, Beču, Oksfordu, Londonu, pa ako hoćete i Moskvi, mada Moskva bolje razume o čemu mi ovde govorimo. Ako nije i vrednije i zanimljivije. To je pitanje koje sam postavio u ovoj knjizi. Dakle, nije reč samo o tome da li će ova tema o kojoj govorimo večeras, predanje, postati predmet istraživanja stručne historiografije, a ne odbačena kao nešto što pripada nekim čudnim idejama. Ali pre svega, da li će nam ova vrsta predanja poslužiti da bolje razumemo ko smo, šta smo, odakle dolazimo i kuda idemo? E, to je pitanje koje sam postavio u ovoj knjizi. To je ideja i to je tumačenje srpske istorije koje je u ovom trenutku vrlo subverzivno, ide protiv nekog toka, glavnog toka srpske historiografije u ovom trenutku, kako u Nikšiću, tako i u Beogradu. Ali mislim da ovoj vrsti istoriosofije i tumačenja pripada budućnost. A za to vidimo potvrdu ne samo u onome što živimo, jer mislim da dobar deo mladih ljudi večeras nije slučajnost ovde, što se je svuda oko nas, nego i ono što vidimo u svetskoj historiografiji kao neku vrstu obnove predanja, jer i evropski i američki čovek vidi da se došlo do beznađa. Dakle, ono što imamo u delima velikana, kao što je Fernand Braudel, koji kaže, naš cilj je nauka, ali ta nauka ne sme da ide protiv savesti čoveka. Pomiriti naučnost i savest, to je zadatak nauke. Ili ovoga o čemu piše Nora, iako se sa tim Pierre Nora njegovim delom ne slažem, jer on smatra da je i dobro što su ta mesta sećanja ostavljena ad acta, ali bar ih je otkrio i objasnio njihov značaj, Arnold Toynbee, veliki engleski historičar, koji govori o carstvu nebeskom kao istraživačkom problemu, paradigmi za kojim on traga u istoriji civilizacije, on je veliki historičar civilizacije. Dakle, ovo čemu mi večeras govorimo, ili Samuel Huntington, poznat po onoj knjizi Sukob civilizacija, koja je u stvari uprošćen Toynbee, ali u kojoj tvrdi u ovim svojim kasnijim delima, ovde je upravo u Podgorici prevedena njegova knjiga Američki identitet, u kojoj kaže da se identitet Amerikanaca i Amerika može sačuvati samo obnovom predanja zajedničkih mitova. Jer ona je multikulturna, ona je naročito multirasna, da tako kažem, ne može se objediniti na nekim etničkim idejama, ali se može objediniti u zajednici, u veri i kultu. Uostalom, ja vrlo često citiram našeg historičara, ili američkog historičara srpskog porekla, Trajana Stojanovića. On je jedan od najznačajnijih balkanologa 20. veka. I upravo on citira jednog sociologa američkog koji kaže: narod koji ima tobolac pun mitova i predanja, njemu pripada budućnost. I njegove, ljudi, narodi koji ukidaju svoje mitove, osuđeni su ne na eshatologiju objektivnosti, naučnosti, nego usvajanje tuđih mitova. To je prosto tako. Dakle, mislim da je povratak predanju ne samo da bi trebalo da bude osnovna orijentacija našeg društva ili naših društava, pošto živimo u različitim jeli, državama i različitim kontekstima, nego mislim da bi predanje moglo da donese mnogo dobra stručnoj akademskoj misli. I sa time bih završio svojih 45 minuta sam iskoristio. Hvala vam na pažnji.
Dragi profesore, hvala na divnom predavanju. Prošlo je 45 minuta, meni je, pošto volim istoriju, bilo kao 10 minuta samo, ali divno ste govorili i hvala vam na lijepim riječima. Sad izvolite, bilo bi lijepo da se malo uključimo u dijalog, da neko, možda neko pitanje postavi na ili na ovu temu ili nešto što ga zanima, što bi profesor mogao da odgovori.
Samo jedno kratko pitanje. Interesuje me da li se, da kažem, srpsko predanje u ovom trenutku možda najbolje čuva ne na školskim časovima istorije koja je takva kakva je, nego u srpskim narodnim pjesmama koje se i dan danas stvaraju i čini mi se da se to srpsko predanje bolje čuva trenutno u Crnoj Gori nego u Srbiji. Mi smo možda sada stvaraoci nekoga predanja za buduće generacije. Svjesni smo toga na osnovu ovih srpskih narodnih pjesama, vidimo Vila sa Košara i tako, koja je u našim udžbenicima na neki način dobrim dijelom zanemarena. Šta mislite na tu temu i da li naše srpske narodne pjesme u ovom trenutku najbolje čuvaju ta predanja?
Da, i hvala na tom pitanju, jer sam ipak nekako zanemario tu vrstu predanja. Dakle, ono što je naše epsko nasljeđe. Jer naša istorija je pevana. I to je ono čemu su u stvari divili evropski romantičari, Goethe, jeli, braće Grimm i tako dalje. Ali to predanje na svojim vrhuncima, kao u pesmi, kako kaže vladika Atanasije, propa carstva srpskog. Jeli, to je ono, ako znate, poleteo sokotica sive od svetinje Jerusalima i on nosi ticu lastavicu. Jeli, to ne bio sokotica sive, no to bio svetitelj Ilija, jeli, i on ne nosi tice lastavice, nego knjigu od Bogorodice. I onda on spušta knezu Lazaru na krila i pita ga: kome ćeš se carstvu privoliti? I znamo kakav je njegov odgovor. Da to, kada to čitate, to je kao da čitate tekstove koji su najbliži Kosovskoj bitci. To su takozvani kultni tekstovi koji su nastali između 1390 i 1420. Naročito zapis patrijarha Danila III. Njegovo žitije kneza Lazara. A ovu pesmu koju sam sad pomenuo je upero igumanu Šišatovca Lukijanu Mušickom, guslala, kaže, jedna žena, slepica iz jednog sela u Sremu, setit ću se kog. Pazite, dakle, jedna žena, slepica, početak 19. veka, ona to njemu gusla. Sačuvano je njeno ime i to je Mušicki zapisao, pa onda on tu pesmu predao Vuku. Pogledajte vi sad to. Kako to? Imate jednog austrijskog diplomatu koji putuje 1530. kroz Bosnu i Hercegovinu i Staru Srbiju, ide u Carigrad, on je habsburški diplomata, Slovenac je poreklom, i on prolazi kroz ove naše krajeve i on beleži celu ovu našu priču o Kosovu, sve je tu, sve je tu. A pa se to je 1530. godine u Bosni mu o tome pevaju, i kada dolazi u Staru Rašku, kada prolazi kroz Kosovo, Metohiju, to je to. Oni mu pevaju o tome. Neki misle da su te pesme uglavnom nastale u Sremu, u 15. i 16. veku na dvoru Sremski Branković. I sad pogledajte to. Pa onda odavde dolaze novi motivi. Iz Boke, iz Perasta. Pazite, perašteni rimokatolici pevaju o tome. U Dubrovniku je to predanje u rimokatoličkoj sredini veoma živo. Kako to? Šta su te pesme? Verujem i da je Žarko Vidović tu pravu kada kaže da su guslari ipak to sve slušali u porti crkava. Da je to suštinski crkveno predanje i da su gusle neka vrsta, što bi rekli sociolozi, sredstva transfera, ideja, transfer ili ideje na najšire društvene slojeve. Znači oni to slušaju u crkvi, na liturgiji, ta imena, o tom im govore sveštenici, ali to slušaju i na guslama. E sad, šta je sad zanimljivo za ovo vaše pitanje? Kako predanje oživljava u popularnoj kulturi? Vila sa Košara. Vi sad imate ceo niz pesama koje su nastale u našem vremenu, ali ne samo u Crnoj Gori, imate toga puno u Srbiji. To sad imate celu ovu kulturu hip-hopa i repa, Beogradski sindikat. Ovi dana im izlazi novi album, poslušat ćete pesme, imaju pesmu o Jasenovcu koju pevaju sa Pavlinom Radovanović iz Orahovca, znate ko je Pavlina. Imate, govorili smo baš danas o tome, celu jednu scenu u Beogradu, kažem to su sve klinci sa Novog Beograda, tako. I njihovi tekstovi, to kad čujete, imate ovog Rudu koji sebe vidi kao guslara. I njegove pesme su, čak ima u nekim pesmama gusle, koje su semplovane i čujete gusle, a on nabraja srpske junake. Junake sa Košara, recimo jednu pesmu o njima. Odakle sad, a on je promenio svoje pesme posle Litije u Crnoj Gori. Do tada je bilo, mi smo momci iz kraja, jeli, Zvezda, Partizan i slične stvari. Jeli. Odjedan put samo menja, Litije su bile neka vrsta preloma. Što hoću vam kažem, mi sada svedočimo da u omladinskoj kulturi imamo neku vrstu kontrakulture, koja je povratak predanju. U Beogradu su crkve pune mladih ljudi, prepune. Znači, kao neka vrsta kontrakulture onome što je kultura nas, njihovih roditelja, koja je komunistička, zapadna, materialistička, shopping molovi i slične stvari. Mi smo iz komunizma lako prešli u ove shopping molove, jeli? A oni, vidite, sada slušaju gusle. Maksim Vojvodić mi reče, jedan dan, kaže, ima, kad je on počeo da gusla, to je bilo vrlo malo guslarskih tih klubova, i vrlo, velikim delom su bili ovi koji su gurali ovu, ajde da je nazovemo crnogorskom pričom, jeli? Kaže, sada ih ima 40, preko 40 širom Crne Gore. I to su uglavnom mladi ljudi koji, po Srbiji imate guslare. Znate koliko imate mladih ljudi koji guslaju. Tako da, jeste ovde to predanje, gusle su ovde, međutim, vi imate ceo ciklus, imate Filipa Višnjića, koji peva o Mačvi, odakle dolazim ja, jeli, o Boju na Mišaru i tako dalje. Nešto se događa i mi vidimo taj neki povratak predanju, pre svega u omladini. Ne svoje, mislim da je većina omladine u shopping molovima da kupuje, jeli, da sanja o preseljenju na zapad. Ali ova neka so, to postoji i to je neka vrsta obnove i to je sad ta neka popularna kultura, kakva je bila kultura gusala u 16. 17. 18. veku. Znači, menjaju se mediji, a predanje opstaje i živi. Kako, odakle to dolazi, zašto se to događa u 21. veku, kad su obećavali da ćemo u 21. veku da živimo u svetu nauke, besmrtnosti i tako dalje. Eto, ali to se događa. Namjerno ironišem. Tako da, da. Samo pogledajte koliko je novi pesama komponovano. Jeli Suza, Kosova, jeli Vila sa Košara, da ne nabrajam koliko imate ti pesama koje omladi, sa Kosova, Zora, Sviće. Jeli. Na Litijama su bile najvećim delom kosovske pesme. Bili smo ovde, litijali smo zajedno. Jeli. To su sve bile kosovske pesme. Koliko je bilo mladog sveta na Litijama. Znači, i kažem, primećujem u omladini sklonost guslama, među mojim studentima. Znači, vi imate profesore koji guraju na to narativ. Imate studente koji su u predanju. I to imaju Nikšiću, to sam primetio. Pa kad ne mogu da prežive u Nikšiću, onda beže kod nas u Istočnom Sarajevu. Ja sam honorani profesor u Istočnom Sarajevu. Sad ću ponovo biti tamo, pošto su mi skinuli zabranu. Znači, nešto se događa. Možda je preopširan odgovor, ali evo ako sam odgovorio na vaše pitanje. Jer dobro je pitanje i to je pitanje kako se ovo predanje širi, kako se prenosi. Gusle su samo jedan od medija, da tako kažem. Imate umetnost. Svaka generacija u našoj kulturi je na svoj način shvatala kosovsku ideju i kosovski zavet. Imate kosovsku ideju srednjeg veka, imate u 18. veku taj barokni kult kneza Lazara, imate u romantizmu Vukove pesme, bez Vukovi pesama nikad Evropa nikad ne bi čula za nas. Čula bi, ali po drugim nekim stvarima. Realizam ima svog Lazara, moderna Rakić, Isidora, Nikolaj Velimirović, jel, imaju svoj kosovski zavet. Svaka generacija, to je opsesivna tema srpske kulture, da tako kažem. Kako? Ona menja forme, ali ona je tu. Menja ime, pa je zovu vidovdanska ideja, pa vidovdanska etika, ali to je to. Samo menja formu, a živi vekovima. Objasnite sad vi to, kako je to moguće.
Poštovani profesore Koviću, molim vas odgovor na jedno pitanje. Pomenuli ste da su Njemci konstruisali svoj mit da bi tako ojačali svoju kolektivnu nacionalnu svijest. Također ste pomenuli da je srpski narod jedan od naroda koji ima najjači mit i da je tokom njegove istorije taj mit ga uvijek držao u njegovom nekom identitetskom kolektivnom okupu i tako dalje. Također ste pomenuli da mit, kao što je srpski mit, je jednako i zavjet i da on ima utemeljenje u Starom zavjetu, tako možemo reći onda i u Evanđelju, uzimajući u obzir dalju istoriju našeg naroda. I onda ste na kraju pomenuli da narod koji izgubi mit, da negdje gubi svoj identitet, gubi svoju snagu i duhovnu i nacionalnu kolektivnu. Kako onda možemo taj mit posmatrati? Da li on kao neko sredstvo kolektivno ima tu kolektivnu vrijednost objedinjavanja jednog identiteta jednog naroda, ili je to prosto jedna individualna vrijednost prepoznavanja, pa onda ta individualna vrijednost se prenosi na kolektivnu? Recimo, ja dolazim iz Ulcinja, kao paroh sam tamo, i svakodnevno se susrećem sa susjednim narodima koji preuzimaju srpsku istoriju i srpski mit. Kao što ste pomenuli, njemački narod koji je, tako reći, konstruisao neki mit da bi imao svoj mit, tako mi imamo okolne narode koji preuzimaju našu istoriju, bogatu istoriju, naše mitove, i što je paradoksalno, oni se hrane njima, ali istinski se hrane i dobijaju na vrijednosti. Dakle, koliko god to nama bilo krivo ili ne, imamo dakle naš mitski materijal koji koristi neko drugi i obogaćuje se, prosto obogaćuje se, i slavi naše junake istorijske, našu istoriju, pričaju našim jezikom i tako dalje. Kako bi vi objasnili sve ovo? Hvala vam.
Da. Očigledno da postoje ljudi koji umeju da ispričaju priču. I oni koji su slabiji retorički. U Hercegovini i Crnoj Gori imate koliko god hoćete besednika. Jeli? Kod mene u Mačvi manje. E tako i sa narodima. Postoje narodi koji su mitotvorni. Koji? Pogledajte Makedoniju. Vidite, kada Bugari kažu Makedonija Bugarska, onda mi pitamo, pokažite jedan hram, jednu zadužbinu, jednu fresku sa bugarskim svetiteljima. Pogledajte šta je u Makedoniji. Makedonija je posejana našim manastirima, našim freskama, umetničkim spomenicima i mestima naše molitve i našeg predanja. Andrić, Meša, šta je privuklo Mešu ili Andrića? Pa, ovaj naš jezik, ovaj naši mitovi, ova naša junačka poezija, Vuk, čitajte kako Meša piše za i protiv Vuka, to je najbolji knjiga, vrlo kritičkih prema Vuku. Šta je privuklo Emira Kusturicu? Dakle, vi zaista imate sad, teško, treba izbeći ono busanje u grudi i preterivanje. To je sad iskušenje, jeli, istoričara, naročito patriotskih istoričara, da preteraju. Ali vi imate tu činjenicu da Srbi stvaraju, sve ovo što stvaramo, stvaraju predanja, stvaraju kultove. Eto, pogledajte taj niz svetitelja od Svetog Jovana Vladimira do dana današnjeg, do ovog najnovijeg, mislim da je Miloš Bilbija, ovaj sveštenik koji je odbio da na zahtev austrougarskih vlasti falsifikuje datum rođenja Gavrila Principe. Su hteli da ga obese. Nije bio punoletan po njihovom. Onda su tražili od njega da ga vrati da bi mogli. On je odbio i on je kažen i izgubio život. A proglašen je sada, mislim da je on najnoviji naš, da kažem, najnoviji, jeli, svetitelj. Jeli. Nebo iznad nas je prepuno naših svetitelja. Kad pogledate šta je to. Prosto, tako nije kod svih naroda. Nemate to. Evo, ja sam insistirao na tome da mi imamo tri dinastije nacionalne. Kod drugih balkanskih naroda nije tako. Bez obzira na to što mi ne možemo da osporimo veličinu, recimo, grčke, istorije grčkog predanja. Ko bi razuman to uradio? Jeli. Ali kod drugih nije tako. Znači, postoje narodi koji su mitotvorni, koji pričaju priče, koji uvijek imaju neku priču da ispričaju. Ili pa onda imate, kažem, Kusturica, njegove filmovi dobijaju zlatne palme. Odakle je to? Dakle, on ima šta da ponudi, u tom, iz svoje srpske perspektive, ima šta da ponudi svjetskoj kulturi. ili Milorad Pavić. Veoma, veoma prevođen naš pisac. Njegoša nekako svet ne razume, treba prevesti Njegoša, on je baš onako naš, ali narodne pesme, jeli, po tome nas je upoznao svet. Tako da, to je tako. To što ih uzimaju susedni narodi, to je, eto, šta da radim. Čovjek osjeti radost kada vidi da može da podeli svetitelja svoga, sa, recimo svetog Jovana Vladimira, sa pravoslavnim Albancima, jeli, sa Bugarima, sa Makedoncima, onda u jednom ruku možda, ili sa Grcima. Ali onda dođe trenutak u kome vam oni kažu to nije tvoje, to je moje. Ili vaš jezik koji usvoje kao svoj jezik, nazovu crnogorskim, bosanskim, hrvatskim i tako dalje, štokavski, jekavski, Vukov jezik. Jeli. Tako, i to je jedan od izvora jugoslovenske ideje, jer su ti naši intelektualci pre Prvog svjetskog rata shvatili da su preuzeli taj naš jezik, da se to rimokatoličko stanovništvo Slavonije, Dalmacije, pa onda i Bosne, ubrzano prima hrvatski identitet. I onda je ta jugoslovenska ideja bila pokušaj da se to ipak objedini na neki način i da umjesto stalnog takmičenja i sukoba to postane zajednički prostor stvaranja nove zajedničke jugoslovenske kulture. Uzmite Amerikance, pogledajte koliko je njihova istorija posuta mitovima. Mit onom brodu Mayflower koji se iskrcao u 17. veku na obalama Amerike. Oni su, to su bili ovi protestanti koji su prognani iz Engleske, i onda su ih dočekali Indijanci, dali im kukuruz, dali im hranu, naučili ih kako da jedu krompir, i onda imaju taj dan zahvalnosti. Ali niko ne ispriča onaj drugi deo priče da su ih onda sve istrebili. Ili očevi osnivači, founding fathers, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, sve lepo, divno, predstavljaju kao polubožanstva, jeli, sedeno oni svojim prestolima, ali drugi deo priče, robovlasništvo, užasi, sad se na tom insistira. Sad oni sami, ovim svojim pokretima, Black Lives Matter, obračunavaju se sa svojim mitovima i ruša svoje spomenike. Jeli. Ali što hoću joj kažem, američka historiografija je prebogata. U tom Jeffersonu imate desetine biografija. Mi o Karađorđu nemamo jednu poštenu. Recimo, pitanje je koliko imamo dobrih monografija, o Njegošu imamo, ali o Svetom Petru Cetinskom onako baš dobrih naučih. Ali oni i dalje veruju te mitove. Znači, u mitove veruju kako zajednice u Amazoni, u džunglama, tako i tehnološki najrazvijenija društva. Svi imaju svoje mitove. Znači, mit je u stvari osnovna kohezivna tačka jedne zajednice. Mit daje smisao, kaže mit u najširem. I sad ga značenju te reči, izjednačavam ga sada sa predanjem. Jeli? To je ono što daje smisao bivanju zajednicom. To je ono što, zašto se mi borimo da sačuvamo i što neprekidno gubimo, kao starozavetni izabrani narod. Pa doživljamo tragediju. Ja mislim da je ovo ubijanje dece u Beogradu i u Mladenovcu posljedica, pored ostalog nedostatka zajednice, nebivanja zajednicom. Ali mi vidimo da se na tu vrstu odgovora pitanja ne odgovara, nego se opet rješenja traže na neki drugi način. Dakle, sva društva, sve zajednice imaju svoje predanje i mitove. I ne morate da ih rasturite, da ih uništite, da biste dokazali nekom da se civilizovani kulturni i tako dalje. Kažem, sada je došlo vreme razbijanja tih mitova na zapadu, u Sjedinjenim Američkim Državama, i tamo je sada u toku ozbiljan kulturni rat. Ali to je sad posebna tema. Mislim da oni treba da rešavaju svoje probleme i to je dobro. Sad, ne mislim da su mitovi sredstvo da bi se stvarala nacija. Jer nacija sama po sebi, jedno pleme koje govori isti jezik, nema dubinu. Plemena koja ratuju između sebe, nameću jedni drugima svoju volju, to nije ono što mi hoćemo. Predanje, ono daje smisao našim pojedinačnim i kolektivnim egzistencijama, da tako kažem. Sad, pojedinci, svako ide u svom nekom pravcu, jeli. Odlutati misao na liturgiji, ali kad počne simbol vere, kako kaže, jeli, otac profesor, jeli, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Dragan Ašković, odjedanput smo svi zajedno. Kad izgovaramo simbol vere, prestali smo da lutamo i tu smo. Dakle, bez mitova ne može da postoji zajednica. Mitovi mogu da budu različiti, ali bez njih zajednica se raspada. Bez predanja, kažem, ta predanja mogu da budu najrazličitije, mogu da budu zločudna, pa se jedna zajednica okuplja u mržnji protiv onoga što je ta zajednica juče bila, znate na što mislim, imate i to. Imate, dakle, zajednice čiji zavet znači žrtvovanje sebe za najviše vrednosti, za ljubav, za otečestvo, za gospoda, za pravdu, za istinu. Imate zajednice koje veruju da treba druge da prinesu na žrtvu, e da bi svome gospodu potvrdili svoju vernost. To je to. Znači, ima naroda koji sve slede, ja bih rekao, evanđelja, novi zavet. Ima oni kojima je bliži stari zavet, sa tom vrstom osvajanja, pokoravanja, koje možete nađete, recimo, u knjizi Isusa Navina Beše, kad jevreji dolaze u obećanu zemlju i uništavaju, jeli, cele gradove. Dakle, to su opet dva vida. Izabran narod, chosen people, kako kažu Amerikanci, može da bude narod koji želi da misionari i da drugima nameće svoju veru i narod koji samo želi da se sačuva u onome što jeste. To su zavetni narodi, jevreji, jermeni, Srbi, imate Etiopljani, imate toga. Srbi nisu jedini zavetni narod. Nemamo vremena o svemu da govorimo, ali kažem, nije malo zavetnih naroda širom sveta koji veruju da su zavet dali. I vrlo je važno to da veruju da ukoliko zavet pogaze, da sledi kazna. Znači, na onaj način na koji Jehova govori u drugoj knjizi Mojsijevoj na Sinaju, šta će se sve dogoditi Izraelju ako prekrši zavet. I onda Srbi sve te tragedije kroz koje prolaze od 14. veka novamo tumače odstupanjem od zaveta. Imate optuživanje cara Dušana i kod Grigorija Camblaka u 14. i 15. veku i kod Jovana Rajića u 18. veku. Da je on kriv. Imate kod Njegoša tu ideju da su velikaši u stvari njihove zavade i da bismo mi tu sada da bismo obnovili Milošev i Lazarev zavet. I zato Njegoš kaže, jeli bježe grdna kletost srpskog roda, zavjet Srbije ispuniš, onoj posveti prahu oca Srbije, opet, kažem, nemu što parafraziram. Vi postavite kratka pitanja, preduge odgovore dajem.
Dobro večer, ja se isto zovem Miloš. Htio sam da pitam, mislite o ženama, na primjer, u istoriji, uopšte, nigdje se ne spominju žene kao neki vid, ali mislim da su mnogo bitne žene i za istoriju i za civilizaciju i pošto rađaju, tako i...
Dobro, to pitanje. Dobro, hvala. Imate žene u Srpskoj, imate ih u historiografiji koliko hoćete. Ta istorija u kojoj se žene ne pominju, to vam je uglavnom 19. vek. Međutim, danas se u 20. i 21. veku naprotiv insistira se na ženama u istoriji. Pogotovo vreme u kome danas živimo, baš se insistira na tome da... Sad i to je politički korektna historiografija u kojoj se insistira na zastupljenosti žena. Imate veliku istoriju privatnog života, recimo, koju su Francuzi napisali, mi je preveli na srpski i napisali istoriju privatnog života u srpskim zemljama. To je objavio Klio, beogradski. I onda tu imate, najveći deo toga je u stvari o ženi. Tako da nije to baš da nema. I imate žene. To je nekada bilo tako, ali danas tamo poslada istoriografija isključuje žene. A da ne govorimo o predanju, u kome i tekako ima žena. To je pitanje postalo aktualno u Beogradu, vidite ovo sad, kad su napali njegovu svetost. Ne vodi dovoljno računa o tim temama, mislim. Potpuno neverovatno.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Istorija i predanje, koje je održao profesor dr. Miloš Ković u četvrtak 1. juna 2023. godine na platou Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!